Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezva ali kafetjera?
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Pozdravljeni torej v napovedani kulturni kroniki, takole čist za začetek, ne, bomo najprej orisali neko strukturo, ki se vas bo danes ušesno polotila. Z mano sta pa sicer v etru še Siri in Martin, na katere se bomo obrnili kanče kasneje, ampak vse en živjo. Sprva bomo začeli z recenzijo knjige, novo izdane, praktično novo izdane. No, jaz bi rekla, da je novo izdana, sorry pač. Timotej Novaković je namreč spisal Inokulum pri Ljudskem muzeju Rogaška Slatina lani, Nija pa se je polotila tega besedila in ga uspešno pokritizirala. Mogoče pozitivno, mogoče negativno. Lahko prisluhnete kasneje. Potem pa sledi še reportaža, ki pa seveda opisuje nek dogodek, ne klasično, ampak Martin in Siri sta obiskali ta dogodek. Bi lahko mogoče kaj več o konkretni konferenci povedala?
Ja, lahko bi. Torej, konferenca je bila, kot je že bilo povedamo, pa bo še na temo človeškega, nečloveškega, torej, kje se to prepleta, kako se drug drugega vzpostavljata, torej, kako in na ta način potem omogočala njenim sodelujočim in drugim udeležencem, da so odšli od nje z boljšim razumevanjem samega sebe. Upam, da oba dva, tudi mi dva sva tak občutek imela.
Zelo je bilo zanimivo. Trajala je 2 dni in zvrstili se je res veliko nekih predavateljev iz tudi različnih ozadij. In je bilo fajn, ker tudi večer smo imeli priložnost si potem ogledati, če vsak večer bil en film na sporedu, ker ga so tudi nekako nas teoretsko pripravili in naredili neko razlago, nam podali neke ključe za razumevanje teh filmov. Tako da je bilo nekako zelo celovito in ja, se mi zdi, da je bilo tudi vzdušje tam dost prijetno, vključujoče. Sva se počutila, da lahko stopa tudi do predavateljev, jih vprašava kakšno informacijo več in tudi te informacije več so potem zbrane v obzornikom.
Se pravi, je bilo že skoraj malo delavniško na nekih točkah, kar se tiče stika z ljudmi.
Se mi zdi, da ja. Tudi je bilo nekako dost ne mali prostor, ampak je bil tako mali prostor in smo se lahko dost med seboja nekako prišli v stik. Je bilo tudi neka pogostitev tam. In ja, zelo odprto.
Zveni bolano, no, tako bom rekla. Sicer pa ja, z inokuluma, kot prej rečeno, ne, torej biotehniški, biološki material, ki se nekam unese, do nečloveškega in človeškega. Bomo danes jadrali. Hvala Martin in Siri, no, da sta malo razodela že, malo ta sneak peek, klele predstavlja reportaže. Predlagam, da se posvetimo komadu, zdaj malček za odmor in potem kar skočimo v recenzijo.
Kosilo nekega molja.
Od tu naprej so samo še gobice. Gobice. Je sploh mogoče vstopiti v svet slovenske sodobne poezije, ne da bi se nekje med naslovnico in predgovorom spotaknil ob vsaj eno izmed več kot 40 Šalamunovih pesniških zbirk? Afiniteto do velikega avtorja Pokra lahko razberemo iz celotnega opusa Gregorja Podlogarja in Primoža Čučnika. Sledi velikega biseksualca najdemo v marsikateri erotični pesmi Braneta Mozetiča. Med novejšimi jezdajami pa sklic na njegovo Dumo 1964 najdemo v samem začetku zbirke Država Jana Krmelja. Za malo subtilnejši poklon bi lahko oklicali lanskoletno izdajo Inokulum Timoteja Novakoviča, ki je v izbirki Kunsthaus izšla pri Ljudskem muzeju Rogaška Slatina. Inokulum ali ucepek, biotehnički biološki material, ki se vnese v gojišče ali drug organizem, že v definiciji na prvi strani zbirke zelo jasno nakaže učinek odora drugačnega. To lahko povežemo z nenavadnimi impresijami in fantazijskimi podobami, ki skozi celotno zbirko udirajo v brav in svet. Z izjemo uvodne in zaključne zbirke sestavlja 40 z rimskimi številkami oštevilčenih proznih pesmi, ki nas na sosednji strani pričakajo še v srbskem jeziku. Na formalnem nivoju pesmi z uporabo druge osebe ednine in kratkimi opisnimi stavki vzpostavljajo distanco. Zamudil si vlak za Ljubljano, za zajtrk še zmeraj čaj iz smrekovih vršičkov. Popoldan boš pohajkoval za prihodnost. Tek na ovire bo samo ena od disciplin sprejemanja dne. Ta formalna odločitev pomaga pri vzpostavitvi distance med avtorjem in lirskim subjektom ter zbirko takoj oddalji od polja osebno izpovedne lirike. Mestoma pa da bralcu tudi občutek, da bodi si prisostvuje avtorjevemu dialogu z bližnjo osebo, bodi si je nagovorjen sam, za kar se ima bralec vsebinsko vedno možnost odločiti. V prvem delu Kopičiti razsvetljenje zbirka vsebinsko išče smisel v banalnosti človeškega vsakdana. Počitnice pomenijo reinkarnacijo v hotel, ker nimaš boljših idej. Razsvetljenje pa kopičijo kosmi las pod tvojo posteljo. Opozorjeni smo, da v postmodernističnem obdobju pluralizma resnic Boga lahko vidimo v Budi, Alahu ali Krki tovarni zdravil. Pesnik s tem prvenstveno slika svoj rahlo ciničen odnos do malomeščanskih vrednot. Po drugi strani pa se mu igra v Šalamunovi tradiciji zdi kot pozitiven način krpanja praznine, ki jo ustvarja manko višjih metafizičnih vrednosti. Kontinentalni zajtrk te sprejme v svojo orbito in ti, malomeščan, plaho kružiš okoli njega, čakajoč na novo omleto. Če je ludistična igrivost pri Šalamunu predvsem rušila stereotipe dotedanje slovenske poezije, pri Novakoviču zgolj pomaga nadaljevati distancirani ton celotne zbirke, ki igrivo skače po asociacijskih tokovih in bravcu, tako kot Šalamun, ne uriva patosa ali subjektovega doživljanja, temveč mu slika impresije, pri katerih lahko bralec stopa v svoje lastno subjektivno doživljanje. Sledeči del, Imaginacija žuželk, spomni na Šalamunov vstop v pesniški prostor in njegove znamenite verze Naveličal sem se podobe svojega plemena in se izselil v prvi pesmi Pokra, Mrk. Šalamun je sam za svoje prve verze zapisal, da imajo tako zanj kot za vse Slovence historično težo. Zbirko Poker, v kateri je poskušal odpirati nove poti znotraj zakoreninjene literarne tradicije, so bili namreč njegov manifest. Novakovič postavlja svojemu plemenu podobne diagnoze, ko piše o gumijastih škornjih, ki za seboj škripajoč vlečejo generacije, ali o podedovanih skominah, ki kot note iz neznanih prosojnih snovi dajajo ritem prihodnjim rodovanjem. sadovom. Sploh pa se v slovenskem prostoru ne more izogniti naklonu grla, v katerem iz verjetne alkoholiziranosti zraste še ena nesmiselna debata. Zdi se, da lahko tu avtor kot kulturni delavec deloma predeluje vpliv vse težje predhodnih okostenelih vzorcev, pred katerimi mlajše generacije velikokrat ostajajo nemočne. Morda pa zgolj cinično razgrajuje slovenski prostor in se klasično dotika Slovencev prehlejenih predmetov zgodovine, kar mu ravno zaradi preprostega slikanja impresij uspe brez pretirane moralizacije. Še jutri bo pri tleh rahlo brbotalo in neki novorojen otrok, ki ni vzrl starega sveta, se bo igral z mehurčki. V nekih skupnih sanjah nas obiščejo angeli, coprnice skrili in nam sledijo v budnost, kjer nastavljamo senu in zategujemo vrvi. Razdelka Angeli in opasati pot nadaljujeta v predhodnem sentimentu. Angeli so subverzirano coprnice skrili, praznični čas pa so drevesa, ki se svetijo v temile 12. leta. Sveto torej postane banalizirano, kot je preobratno banalno postajalo sveto, kar nas pripelja v zadnji razdelek, če imaš kamikaze. Skupina ljudi v baru se dere.
Ščurek!
Natakar hodi v krogih samo v beli majici, rudar nosi pilotsko uniformo. Koliko različnih poklicev lahko posedeš za isto mizo, ne, da bi dobil obletnico mature ali diplome? Koliko od teh poklicev bi na obletnici tega ali onega skočilo v zrak, ko bi se naokoli plazil z zakrnelimi krili? Razumeti pomeni delati se, da razumeš. Od tu naprej so samo še gobe. Lepo konstruiran nadrealizem spet izhaja predvsem iz banalnosti situacij. Različne poklice v isti prostor pripelje zgolj obletnica mature. Razumevanje pa prinašajo gobe, morda zgolj kot halucinogena substanca ali pa še en potencialen sklic na Šalamunove zgodnje pesmi, konkretno cikl Gobice. Z nesmiselnim svetom je mogoče čudovito igrati, pri čemer se zdi, da živost inokuluma in njegove poezije predvsem postavlja kontrast tkanini družbene realnosti same. Realnosti zatohlega slovenskega kreativnega in občega družbenega prostora, realnosti verskih sistemov, predvsem pa družbe, ki individualizira posameznika, ki je še od nudistov, ki se spravljajo na svoje ne vem kolikokrat oprane in od celodnevnega sonca razgrete brisače, kljub intimnosti golote, daleč stran. Novaković torej bralki pušča presojo, katere asociativne vlake bo lovila in kako se občutja umeščajo v širšo sliko impresij, s katerimi se subtilno in igrivo dotika tudi grdih in zatohlih aspektov družbene in kulturne resničnosti. S tem, da v svojih podobah pesnik spaja nespojljivo, ustvarja razdaljo od same resničnosti in vanjo spušča prostor za posmeh in prevrednotenje širših družbenih moralnih kodov. Generalni direktor direktorata za kulturno dediščino se podela na klančini za invalide, bralka pa lahko v tem stavku, vsaj na papirju, najde svoj lasten smisel in užitek. Med asociacijami je skakala vajenka Nija.
Kosilo nekega molja.
Kulturni obzornik.
Človekova najljubša tema – človek. Četrtega in 5. marca se je pod okriljem Filozofskega inštituta ZRC SAZU odvila mednarodna konferenca o eksperimentalni teoriji z naslovom Nečloveško, prečloveško, o živalih, pošastih in drugih. Organizirali sta jo Vesna Liponik in Marisa Žele. V okviru konference so se v dveh dneh zvrstila mnoga predavanja, ki so pod krovno temo združila filozofijo, antropologijo, medijske študije in še mnogo več. Vse to pa so storila skozi iskanje človeškega in nečloveškega v popularni kulturi, umetnosti, videoigrah in še kje. Tako so sodelujoči med konferenco pod vprašaj postavili primat človeškega napram drugemu, kar je bilo v človeški zgodovini vzpostavljeno kot samo všečno dejanje par excellence. Danes pa, vsaj v progresivnejših krogih, to hierarhično delitev poskušamo kritično pretresati. Sodelujoči so prihajali tako iz Slovenije kot iz tujine, zato je konferenca potekala v angleščini. Tema konference se zdi popolna za leto 2025, saj v sodobnem času nečloveško vse bolj udira v sfero človeškega. Opozorimo lahko na počlovečenje umetne inteligence v njenem razvoju, človeško izkoriščanje narave, ker jo dojemamo kot nekaj ločenega od nas, in ne nazadnje razčlovečenje specifičnih družbenih skupin. Če namreč nanje gledamo kot na drugega, ki ne sodi v isto skupino kot mi sami, so nepravice, ki so jim te skupine podvržene, lažje opravičljive. Pa vendar naštetih opažanj ne moremo strogo zamejiti le na sedanji čas, čimer se strinjata tudi organizatorki Žele in Liponik.
V bistvu ni toliko povezana z letom oziroma ne vem, da bi zdaj bil nek določen čas, kjer je ne vem, tema nečloveškega najbolj popularna ali pa aktualna. Čeprav dejansko se da argumentirati, da je popolna, da se jo ravno zdaj naslovi, do nje pa prišlo tako, da smo v bistvu s kolegico Vesno Liponik obi izvirali iz svoje lastne raziskave in jo nekako združili. Tako da v bistvu jaz sem v preteklosti največ svojega časa posvečala študiji pošastnosti. Vesna se zelo strokovno ukvarja z vprašanjem živalskega in živali znotraj teorije. In kako smo dobili to idejo, da vse skupaj združiva pod nekim krovnim pojmom drugosti in tudi to nasloviva skozi interdisciplinarno razpravo. Ker se nama je zdelo zelo pomembno, da vključiva več različnih vidikov, kako ravno na drugost lahko gledamo, ne? Ki tudi na koncu koncev filozofija, ki bi jo marsikdo klical za neko krovno vedo, na nek način. Morda včasih tudi zgreši, ker kakšnega materiala ne jemlja dovolj resno. Tako da, to je bil poskus tega.
Vsekakor je pač ta tema, že zaradi pač okoljske krize, ki se pač vedno bolj stopnjuje, je pač to razmerje postalo vsekakor izjemno aktualno. Ampak vseeno nekako mogoče nezadostno naslovljeno ali pa smo želeli nasloviti neke manke. Recimo v zahodni filozofiji je bilo vedno tako, da se pa človek itak utemeljeval v razmerju do nečloveškega. In veliko krat oziroma najpogosteje je bila to ravno recimo žival, je bila tisti temeljni drugi za človeka. Ni bil to kamen ali pa rastlina, ampak je bila ravno žival. In potem nadalje pač stopi v to še pošastno.
Konferenca pa ni poudarjala le binarizma nečloveško-človeško, ampak je bil njen namen tudi približati teorijo in abstraktno teoretiziranje konkretnemu materialu in primerom.
Ja, in zato je to nek drug poudarek konference, torej poleg poudarka na nečloveškem, je podarek na materialu, ki ga pač skušamo obravnavati oziroma vzeti resno in to je popularna kultura oziroma nečloveško v popularni kulturi. Zato smo si tudi recimo prvi dan smo si pogledali Nosferatu iz 1922 in drug dan The Beast from 20,000 Fathoms, ki je mogoče nekoliko manj znan kot Nosferatu, je pa služil kot neposredni predhodnik in inspiracija za veliko bolj slavno, kultno japonsko Godzilla.
Vse le zanimivo v bistvu združiti sam material s teorijo. Definitivno se nekaj doda, takrat, ko jo direktno zaprstaviš študijo primera.
To lahko spremljamo pri vseh predavanjih, da imajo nek predmet opazovanja in polapliciranja.
Dosti krat imajo.
Ne vzjemljajo zdaj vsi recimo nekih umetniških del za svojo osnovo, so pač tudi neki splošnejši premisleki, recimo ne vem, transcendentalno povezavi z nečloveškem. Ne? Se, tako so prej rekli, skušali smo res nekako odpreti to debato in razširiti, ampak ja, kar je pač ključno, da recimo tudi ne samo, da pač ja, teorija ima nek koncept, neko misel v zadju, ampak dosti krat pač tudi recimo seveda umetnost, ne? Ampak kaj pa zdaj tukaj z popularno kulturo. Ne? ki jo veliko krat nekako odpravimo kot nekaj neresnega.
O tem, zakaj ravno v letu 2025 organizirati konferenco s temo človeškega in nečloveškega, pa smo spregovorili tudi z drugimi sodelujočimi. Slišali boste odgovore Jovite Pristovšik, Jacoba Barkina, Adama Poca in Jaroslava Švelča.
Tema se mi zdi super, sploh ker te živalske študije v tem prostoru niso sploh prisotne, tako da se mi zdi to super.
I'm always inclined to answer these sorts of things because it's interesting, you know. I mean, what else are we going to do? But I think, like, in terms of, like, more concrete, like, political and sort of social importance, I think we're living in a period, for various reasons, sort of advances in technology, climate change, stuff like that, where thinking through the human and thinking through the human's relationship to whatever the human deems as its others has like a real political urgency, in the sense that you can't really escape from these sorts of questions. I think, like, in some way, an alternative would be, why aren't we talking about this more?
There's this shared effort that seems to think that the human isn't something that needs to necessarily be overcome or flattened or got away from, because what would that mean? But that there's ways in which it's been emphasized that have been culturally and politically and philosophically problematic. So I think, you know, when you're opening up a space for sort of experimentation to conceive of, you know, the human alongside this category of the non-human or too human or something beyond the human, you're contesting those limits in some ways. I think there's political potential, there's theoretical potential, and it, yeah, just forces theory out of various boxes, I think.
I think it's important to think about otherness, because there are so many kinds of, you know, violence going on against people who are considered other, who are considered monsters by some groups, or against, you know, animals and other kinds of beings who are kind of treated as entities of kind of lower value just because they're othered. And so I think that any kind of discussion of monstrosity and otherness is important in kind of bringing awareness to these topics and kind of making us a bit more sensitive to the different kind of shades of otherness and understanding for different kinds of otherness.
V pogovorih s sodelujočimi smo prej omenjeno interdisciplinarnost konference občutile tudi obiskovalke. S sodelujočimi smo se namreč pogovarjale tudi o njihovih predavanjih, ki so obravnavale širok nabor tem. Z Branislavo Vičar, jezikoslovko z Mariborske univerze, smo se tako pogovarjale o literaturi in njeni vlogi pri preučevanju koncepta drugosti.
Ja, literaturo samo po sebi razumem kot družbeno prakso. Ni pravzaprav nek diskurs, ki bi obstajal v vakumu ločen od družbenih procesov, ampak je sestavni del družbenega procesa in kot tak način lahko pravzaprav te mehanizme vzpostavljanja drugosti, bodi si živalske drugosti ali tudi sicer katerekoli drugosti, lahko pravzaprav ohranja, legitimira, krepi ali pa jih tudi destabilizira, kot je recimo bilo tudi v tem romanu, ki sem ga sama obravnavala. Sodobne argentinske pisateljice Agustine Basterike, Tender is the Flesh.
Ljubezen je pogost motiv v literaturi, v kakšnem odnosu pa so ljubezenska razmerja do pošastnosti kot nečesa povsem nečloveškega. Do tega lahko pristopimo z nekoliko bolj filozofskega zornega kota, najnujno literarnega. S tem se je na konferenci ukvarjal Jacob Parkin z Univerze v Newcastlu ter nam tudi podal primer romanesknega cikla, v katerem prepozna poskus preseganja konvencionalnega romantičnega odnosa s poseganjem v sfero pošastnosti.
Often when we think about romance, we tend to think about it in quite like socially formalized terms. So, you know, the marriage, the family, these kinds of structures. And the monster, by its sort of very nature, is sort of a boundary concept or sort of outside the social or troubling to the social in some way. So you kind of have to rethink love having a slightly more complex relationship to the social. Particularly, I'm interested in sort of genres and depictions of love, where you sort of have the romance novel, where there is this very clear arc, you know, boy meets girl, girl meets boy, boy meets boy, etc. And usually they culminate in a sort of institutional form. And it seems like the monster is something which troubles institutions. There's some really interesting contemporary authors. The one I kind of spoke about was a guy called Dennis Cooper, who sort of writes a series of books about a very like intense relationship he had with another boy from his school called George Miles. in these books, there's he never ever directly refers to that relationship, but instead sort of talks about it like quite obliquely and sort of thinks through it in various different ways. It's sort of this question of, well, what's the sort of relationship between reality and fantasy, and also like the acceptable and the unacceptable.
V človeški zgodovini pa so vlogo antičloveškega pošasti pogosto zapolnjevale živali. Na konferenci je o njih govoril Fahim Amir z Visoke šole za umetnost v Bremnu. Z njim smo spregovorili o njegovi najljubši živali, golobu, in o tem, kaj ta predstavlja.
I have a favorite animal, and this is the pigeon. When it comes to relation between human beings and pigeons, for me this is a potential model, because mostly elderly women, but also elderly men, feeding pigeons, in my understanding, it's not two losers meet on the street or in a park, but for me, pigeon feeding is a form of mass militancy in public space. So feeding pigeon means feeding resistance. And where there are pigeons, there is resistance.
Yeah?
So in my understanding.
Because why they're like seen as shadow of their former meaning?
In a certain sense, yes. Suddenly in 20th century, the symbol of the Holy Spirit becomes a rat with wings. And after it had all these important jobs in history, like carrying messages, or the shit is very fertile, or they eat certain grains, suddenly these pigeons have lost all their jobs, mm. and now they're hanging out and hang around in the streets and the cities and just watch us. So we are the zoo, we are the zoo. Also, pigeons occupy public space. They, pardon my French, they fuck shit and eat wherever they want in the most representative places of the city. That's why suddenly all these houses are militarized with nets and facades. And for me, it's the opposite.
Yeah, they're like homeless, where you have benches who put like...
Exactly, and it was used first against pigeons and then against humans. So this is the point with pigeons. They appear to be dirty because they take over space. And because we think it should be organized and regulated and do whatever they want, they seem to be pollution. And you see with the pigeon something you also see, for example, in gendered ideas. For example, in old school ideas of the woman, you have either the holy mother, pure and good, or you have this dirty whore. Yeah? And with pigeons you have the same. You have the dove that is white, that's for weddings and peace and state, and then you have the great pigeon. They're genetically identical. The main difference is the autonomous movement in space. When they do what they want, we call them pigeon. And already the word pigeon, like a piece of shit on your head. In this sense, the pigeon is for me at the same time a real being, but also a metaphor. And the whole existence of the pigeon is in itself a philosophical argument. Not there's an argument in philosophy and then we have the illustration. And because it's a living metaphor, it can fly away and we just sit around and wonder what just happened.
Ljudje živali dojemamo kot ločeno kategorijo od nas, poleg tega pa so v naših očeh postavljene na mesto drugega, tudi zaradi nam drugačnega načina dojemanja sveta. Netopirji imajo denimo sposobnost slišati frekvence, ki jih človeška ušesa niso zmožna zaznati. O živalskih in drugačne človeških frekvencah je govoril Adam Potts z Univerze v Newcastlu, ki se ukvarja s filozofijo na presečišču s študijami zvoka. V svojem predavanju je spregovoril o filmu Memoria avtorja Apichatponga Viraseta Kula, v katerem pomembno vlogo igra frekvenca nečloveškega izvora. Zato smo ga vprašali, v kolikšni meri je možno sploh govoriti o nečloveških frekvencah v filmu in glasbi, če so te, konec koncev, vseeno ustvarjene od ljudi za ljudi.
There are some interesting sort of dark ambient artists, and they play around with sort of frequencies that were sort of ultrasonic, like these deep low-end frequencies that probably it's not the frequency of unsound, because the whole point of Odin, like we can't hear that, but it tries to sort of approximate those frequencies. And I guess those frequencies are frequencies that create great affect. They unsettle the listener. And so I guess there's music that tries to sort of approximate it. You know, there's really interesting work in people like Steve Goodman and Sonic Warfare. There's a weaponization of these sort of frequencies as well by the US military. You talk about like sonic bombs, and these are frequencies that are so low you can't hear them, but the effect on the body is absolutely devastating.
Kako nam lahko zvok sploh pomaga pri razumevanju koncepta drugosti, nam je Potts predstavil z opiranjem na delo francoskega pisatelja, filozofa in literarnega teoretika Morisa Blanchoja.
The paper was on Maurice Blanchot and trying to think about sound in his work. And sound in Blanchot's work isn't really heavily theorized, but it's a metaphor or analogy that comes up a lot when he's talking about literature and writing. And it seems to be this moment in the text where he's talking about an experience of something that pulls us outside or away from conceptual limitations and discourse. So I guess if you're thinking about why anyone would want to do that or why you'd be interested in that, the real simple version, if the society or political structure around you is problematic and limited and restricted, one way in which you can test that is to start thinking about ideas that sort of can't be assimilated within those things. So when he's talking about possibility and concepts, he's also talking about power and control. So sound in his work is a way to open up a language of difference and to potentially a language that speaks to the other and where the other exists and potentially a community to come. So there's a sort of political dimension within it in some way.
Zvok igra pomembno vlogo ne le v filmih in glasbi, ampak tudi v videoigrah, o katerih je spregovoril Jaroslav Švilč z Karlove univerze v Pragi. Med predavanjem se je navezoval na svojo knjigo Player vs. Monster – The Making and Breaking of Video Game Monstrosity. Specifično, kako so bili prvotni igralčevi nasprotniki so igralci, na to pa so to vlogo prevzele razne pošasti. Do tega je prišlo, ker so tekom razvoja videoigre začele od igralcev zahtevati, da sami premagajo izzive simuliranega okolja, ne samo, da zmorejo premagati sočloveka v računalniški verziji namizne igre. Forma igralec proti igralcu se tako spremeni v odnos igralec proti okolju. Vendar se medij videoiger spreminja še v sedanjosti, saj je dan danes ustvarjenih vse več iger, v katerih igralec sam prevzame vlogo pošasti ali drugih nečloveških biti. Z Jaroslavom Švilčem smo spregovorili o smiselnosti ustvarjanja takšnih videoiger.
I think it definitely should be tried because it brings variety into video games for sure. I think there are certain limitations, so just thinking that we can have some sort of empathy of what it is to be an animal, I think that's not really true. I think it's just an exploration of different types of action and different types of objectivity. We cannot really learn what it is like to be a cat by playing a game where you kind of control a cat, but we can learn what it is like to kind of control a cat. We can learn what it's like to kind of jump into, you know, high places. So I think at least, you know, it just kind of broadens our perspective a little bit. There is a famous paper in philosophy about bats and whether a human can kind of understand what it's like to be a bat. And the answer in that essay is that no, because the sensory perception and the cognition of the bat is organized in such a like radically different way that we can never kind of understand what it's like to be a bat. But I think it's good to try at least a little bit.
Z Jaroslavom Švilčem smo se pogovarjali tudi o povezavi videoiger s postapokaliptičnim. O distopijah, ki v popularni kulturi vedno bolj prevladujejo v primerjavi s svojimi sestrami utopijami. Jezni laješ psov nas je pri tem hitro opomnil, da naj se ne spuščamo pregloboko v preizpraševanje antiutopičnega statusa quo.
A dystopia is a very popular environment for video games. You know, there's this kind of post-apocalyptic trend in video games like Fallout and games like that. And I think it's a very good setting for player versus environment games because it's an environment where there are no rules. The system has broken down, so you can do anything. Like, the player's actions are really kind of not limited by moral reasoning or anything because you can do anything. You can choose to do anything. Even, you know, killing monsters or being monstrous. So I think that definitely kind of ties to monstrosity. Like the original kind of player versus environment games were usually either science fiction or fantasy, but I think this post-apocalyptic kind of theme started to appear in the 80s and, you know, has been really kind of prevalent since the 2000s.
O distopijah in njihovem vplivu na uporniški duh študentov, duh študentov smo spregovorili tudi s prej omenjeno Branislava Vičar.
Je prišlo v ospredje tudi nekaj distopij, ki postajajo vse bolj popularen žanr, kar pravzaprav ni presenetljivo, mislim, ni na ključje, glede na to, da je to dejansko žanr, ki zelo dobro zaobjame in problematizira sodobne družbene, zlasti pa ekološke probleme, kot je klimatska kriza.
A opažate mogoče tudi na študentski generaciji skozi čas, kako to mogoče na njih vpliva? Če je mogoče zmanjšen ta občutek za utopično neko boljšo prihodnost, vizijo, kako delovati zdaj v temu, a se pol polašta študente vedno več neka apatija?
Ja, jaz bi rekla, da ja, čeprav je pa res, da pač čisto je odvisno, ne moremo homogenizirati tudi študentske populacije. Zdaj zagotovo vse spoznajo tudi neka letargičnost, ne, jo tudi pač jo opažamo, ampak po drugi strani pa je tudi del študentske populacije, pri kateri pa opažam pravzaprav res to željo po uporu, željo pri preučevanju družbenih struktur, po progresivni družbeni spremembi, ne, in prizadevanje za aktivno vlogo v tem.
Toda distopije niso omejene le na fikcijo, najdemo jih tudi v resničnem življenju. Na njihovo oblikovanje pa v veliki meri vpliva razlikovanje med tem, komu človečnost priznavamo in s tem dodeljujemo privilegije statusa človeškosti, komu pa ne. Ta prak je namreč imaginarno konstruiran v posamični oziroma pogosteje kolektivni zavesti elit, ki na to v veliki meri oblikuje naše splošne medčloveške odnose, glede na to, koga vidimo kot sebi bližnjega in koga ne. Tudi rasizem ima svoj vir v tej poustvarjeni meji, ki določenemu delu človeštva človeškost odteguje. Ker ta prak tako temeljno vpliva na naše medčloveške odnose in sabo nosi precej zgodovinske prtljage, smo o njem spregovorile z Jovito Pristovšek z Inštituta za kulturo in spominske študije ZRC SAZU.
Ta prag je v jeziku. Mislim, teh pragov je veliko, ne? Najdemo jih znotraj različnih diskurzov. Moje vprašanje je bilo, kje se v bistvu ta prag odvija znotraj estetskega diskurza. Ne? Sama berem ta prag kot prag, ki se nahaja znotraj diskurza o sublimem, torej tisto, kar je nepredstavljivo. Ta prag je v bistvu ta diskurzivni antropološki stroj, torej ta stroj, ki proizvaja, ki skozi jezik proizvaja to definicijo človeškega in kaj bo v bistvu izpadlo iz tega ven.
Po vsem tem pa se morda še vedno poraja vprašanje o tem, kaj k našemu razumevanju samih sebe in ljudi na splošno prispevajo razprave o nečloveškem. Za odgovor se lahko zopet obrnemo k organizatorkam.
Ne gre samo za nečloveško, ne? Zato imamo tudi naslov nečloveško, prečloveško in je povezava z ničejem, ampak samo tako malo si ga sposodimo, ampak podarek je pa na tem, da v tem non-human, v nečloveškem najdeš prav človeka na tak ali drugačen način. Se mi zdi, da bolj ali manj je skoraj vsako predavanje nekako namignilo na to.
Ja, oziroma pač mi postavlja v, če recimo sicer v neki zahodni kulturi človeško postavljeno tisto, ki je v središču in je pač recimo nečloveško tisto, ki je obrobno, manj vredno, je pač nek resurs za produkcijo človeškega, mi ve pač nadiva ravno ta obratne, pač poskušamo pokazati, da v bistvu je ravno nečloveško tisto, ki je bolj središčno od človeškega. Ne samo to, da pravzaprav je v bistvu to nečloveško, pravzaprav prečloveško in da ravno tukaj se nahaja tisto nelagodje in skušava nekako stopiti v samo središče tega nelagodja.
O ljudeh in drugih sta se poučila vajenec Martin in mentorica Siri.
Neč se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik. Poslušali ste Kulturno kroniko in v oddaji so bile kot glasbene podlage uporabljene naslednje pesmi Dvoržak, humoreska A Bit of Hope, Universe Field, Ominous Criminal Atmosphere in pa Kilo Boat Quarks Funky iz Free Music Archive, licenca za uporabo Creative Commons. Yay!